halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 26-ka bisha May sanadka 2016-ka. Idaacadda Saaka Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey maxkamad ku socota dhallinyarada Soomaalida ay ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish.
waa dareemi karnaa hooyo wiil ka mid a waxaa wiilasha ee qorshaha dowladda qaatay, hooyooyin kalena waxaa weeye wiilashooda ayaa maxkamad jirta. marka waa jiri karaa waxa laabkooda ayaa kacsan, laakiin hooyooyinka waxaan ka codsanaa labada dhinacba, waddankan sharci ayaa ka jira, maxkamadda hadda juur ayaa dhegaysanaya inay si akhlaaqle ee maxkamadda u joogaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan Al-Shabaab oo laga digay inay qorsheynayso weeraro ka dhanaa danaha reer galbeedka ee Soomaaliya.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey caalamka. warbixin si qarsoodi ah ee looga helay baraha guud ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa muujinaysa in ay Hillary Clinton iyo xogayaal hore ay ku fashilmeen inay raacaan tilmaamaha ku aadan halisaha ammaan marka ay isticmaalayaan oo ay u isticmaalayaan imiladooda gaarka ahi qaabka shaqo. warbixinta ayaa la rajaynaya in maanta oo Khamiisa la baahiyo, laakiin markii ay soo baxday in dibadda ay u baxday ee saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibaddu waxay isugu yareen arbacadii shalay shir saxaafaddu si ay su-aalo ugu jawaabaan. saraakiil sare ayaa sheegay inaysan jirin cadeymo muujinaya in Clinton ay golaansho u heshay inay isticmaasho emailkeeda gaarka ahi intii ay ahayd xogihii arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka.
wariye sare oo ka tirsan waddankaasi Azerbaijan oo lagu magacaabo Khadija Ismaal Yilofa ayaa laga sii daayay xabsiga maalintii Arbacada ee shalay ahayd kadib markii ay sidaasi amartay maxkamadda sare ee waddankaasi. Ismaal Yilofa ayaa waxay tahay wariye ku guuleysatay abaalina fara badan, waxaana ay wax baaritaan ku samaysaa warbixinaha adag, waxayna warbixin mid ka mida warbixineeda ka diyaarisay hantida uu leeyahay qoyska madaxweynaha waddankaasi Azerbaijan Ilham Aliyev. sanadkii 2015-ka ee aan soo dhaafnay ayaa lagu xukumay 7 sano oo xadhiga iyadoo lagu eedeeyey inay canshuur la baxsatay iyo ku takray fal kale. hase yeeshee, dadka kasoo horjeeda dacwadooda waxay sheegeen in dacwadda loo haystay iyada ay siyaasadii ka dambeysay. maxkamadda sare ayaa maalintii shalay kala badhintay xabsigii lagu xukumay. inta ka dhiman xabsigeedana waxaa la sheegay inay ku qaadan doonto gurigeeda. agaasimaha hay-adda BBG ee hay-adda warbaahinta Mareykanka ee maamusha idaacadda ee u shaqeynaysa gabadhaasi ee Radio Free Europe iyo weliba VOA-da John Lansing ayaa soo dhaweeyey sii deynta gabadhaasi, waxaana ku tilmaamay tallaabo wanaagsan. waxa uu ugu baaqay dowladda Azerbaijan inay sidoo kale qaado xayiraadda dhinaca socdaalka ee ay ku soo rogtay wariyahaasi.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo VOA si toos idin kaga imaanaysa Washington. dhageysiga dacwadda ka dhanka ahi 3 dhallinyaro oo ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish ayaa weli ka soconaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddankan Mareykanka. dhageysigii shalay waxaa su-aalo la weydiiyey mid ka mid a dhallinyaradii qiratay inay doonayeen inay u safraan waddanka Syria, gaar ahaan dhallinyarada ku markhaati furaysa 3-daas dhallinyarada. maxkamadda waxaa joogtay wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ayayna kasoo dirtay.
maalintii 13-aad ayaa waxaa ka socda maxkamadda federaalk ee Minnesota dacwada loo haysto 3 wiil oo kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. maanta ayaa waxaa maalintii 2-aad la dhageystay markhaati fur uu sameynayay Cabdirasaaq Warsame oo ah wiil isagu aqbalay dembigii loo haystay balse dhallinyaradan la midka ahaa. Saaka ayaa maxkamaddu waxay dib u dhacday muddo 1 saac kadib markii qoysaska ay ka soo jeedaan eedaysanayaasha ay maxkamadooda socoto iyo hooyada dhashay Cabdirasaaq Warsame ay buuq uu ku dhex maray hoolka hore ama afaafka hore ee qolka ay maxkamaddu ka socotay. Cabdirasaaq Warsame ayaa dhammaanba qiray eedihii loo soo jeediyey in ay galeen saaxiibadii isagoo sheegay in ay qorsheynayeen inay u safraan dalka Syria kuna biiraan كوحها أرجع حسده أهتاسي أو أيدي دنايين سدح ذويل تعود ذا أي صعته كله محمد عبد حميد فرح عبد الرحمن ياسين داود يقولي علي عمر سدوا كله وحمان تدين على الدولة ذا أي كانين مرقاتيال كسعودي هياد إف بي أي ذا وحنا الله كاني سرقال كترسن هياد إف بي أي ذا أصلا كل لبذا كون يلبي طبعاً ك ورئيس لي شيء قولي عمر أو كم ذا أي ذا سنة ياشا محكمة دود أي صعته وحال فيليا انت الضباط كدن بأسيدا وشاقي حاكم كدعودا قادة يا اي سوق قبودا لبودا لنعبا مرقاتي اذا اي ربان اسلا مركانا لغو وريجين دونا كيسكا اما الدعودا قدقا حير بيكتدا وقعان كقاري دونا دعودا ايا امو قتميد سوين او كلاقي بسي دادك الصومالي ذا اي قبل كان كل لقان كواسي او كلاشك اي وليبتوهن اي كدح عبورتي فلسطين احمد ايمان في او اي من الصوتة
haddaba markii dhageysigii shalay u dhamaaday ayaa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan waxay wareysiyo kala duwan la yeelatay Saadiq Warfaa oo ka mid ah hoggaamiyaha bulshada Soomaalida ee Minnesota iyo Joseph Weber oo ah professor ka tirsan jaamacadda University of Nebraska oo ku sugnaa maxkamadaasi daraasadna ka sameynaya arrimaha kiisaskaasi jihaadiga wareysiyadii ay qaaday waxaa warbixinta nooga diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan
ugu horeyn ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan waxay wax ka weydiisay kiiskan wiilasha saddexda ahi waxa uu ilaayo hadda kala socdo uu ka fahansan yahay Joseph Weber oo cilmiga saxaafadda ka dhiga jaamacadda Nebraska Lincoln waxa uu ka mid ahaa dadkii dhageysanayay dacwadan kuna sugnaa maxkamadda muddadii ay socotay waxa uu Joseph sheegay in marka laga fiiriyo dacwadan ay dawladdu ku soo oogtay wiilashan inay wiilashu ka go'nayd inay caawiyaan kooxda ISIS
you know I've been here this week and followed it I haven't followed it from the very start but the government has been investigating these gentlemen for about 10 months, or they investigated them for a period of about 10 months. They followed them pretty closely. They seem to have...
Waxaan halkan joogay isbuucan, oo aan la socday arintan bilowgeeda. Dawladdu waxay raggani baaraysay ilaa 17 bilood. Waxay ula socdeen si hoose. Waxaan u muuqatay inay kiis ku hayaan. Weli maynan arag kuwa difaacaya. Dabcan, waan aragnay dacwad oogayaasha. Laakiin waxay u muuqatay in raggan ay ka go'nayd inay ugu yaraan baxaan.
waatay dhigistayaal warbixintaasi hadii mar kale aanu noo akhriinay Jamaal Axmed Cusmaan aan mar kale idin ciyaarno warbixin qaladaya idin ciyaarnay bal mar kale idin ku celinno warbixintaasi oo ku saleysnayd wareysiga ay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay laba kamid ah dadka joogay maxkamadaasi mid waa Sadiq Warfaa kan kalena waa Joseph Weber oo ka tirsan jaamacadda Nebraska ee gobolkaasi Nebraska
ugu horeyn ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan waxay wax ka weydiisay kiiskan wiilasha saddexda ahi waxa uu ilaayo hadda kala socdo uu ka fahansan yahay Joseph Weber oo cilmiga saxaafadda ka dhiga jaamacadda Nebraska Lincoln waxa uu ka mid ahaa dadkii dhageysanayay dacwadan kuna sugnaa maxkamadda muddadii ay socotay
you know I've been here this week and followed it I haven't followed it from the very start but the government has been investigating these gentlemen for about 10 months or they investigated them for a period of about 10 months they followed them pretty closely they seem to have
waxaan halkan joogay isbuucan oo aan la socday arintan bilowgeeda dawladdu waxay raggan baaraysay ilaa 17 bilood waxay ula socdeen si hoose waxaan u muuqatay inay kiis ku hayaan weli maynan arag kuwa difaacaya dabcan waan aragnay dacwad oogayaasha laakiin waxay u muuqatay in raggan ay ka go'nayd inay ugu yaraan baxaan waxaan u muuqdeen inay baxaan oo ay taageeraan ISIS waa eeda la soo jeediyay
to go and aid ISIS
kiiska dacwadda wiilasha saddexda ahi oo ay dadku siyaabo kala gedisan u hadalhayaan ayay mar kale Falastiin waxa ay Professor Weber weydiisay bal sida bulshada Soomaaliyeed ay arrinkan u aragto
Well that's one of the things that I'm looking into as part of my research my sense of it initially is that the community seems to be somewhat split and in fact some of the families are split
tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan doonayo in aan ku helo cilmi baaristeedani bulshadu waxay u muuqataa inay ku kala tagsan yihiin arrinkan waxaa jira qayb ka mid ah bulshada oo u arka dawladdu inay wiilashan dabin u dhigtay oo aysan bixi lahayn haddii aysan ahayn dhiirigelinta dawladda kuwaasi waa hal koox waxaa jira koox kale oo u malaysa in wiilashanu ay khaldan yihiin oo aysan ahayn inay baxaan intaan ka ogahay waxaa jira qayb ka mid ah qoyska mid ka mid ah dadka eedaysan oo isku dayay inay ka joojiyaan inuu baxo oo xaqiiqdiina baasaboorkiisa ka qaaday si markaasi uusan awood ugu yeelanin inuu baxo marka xaqiiqiyan qoyska waa ay ka warqabeen isla markaasina kuma faraxsanayn fikradda ah inuu baxo
took his passport away so he wasn't able to go so clearly the family was aware of that and they were not happy about the idea of him going
mid ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada oo si dhow ula shaqaynaya waalidiinta wiilasha la maxkamadeynayo sadiiq warfa ayaa isna v o a u sheegay in bulshadu ay muujiyaan deganaan iyo inay sharcigu u hoggaansamaan waxa uu soo hadal qaaday waxa keenay inay soomaalida dhexdooda ay arrinkani ku kala tagaan oo khilaaf dhexdooda uu soo kala dhex galo bulshada soomaaliyeed
wel horta ummadda soomaaliyeed de ilmihii ilmada halkan ku koray oo waa garan kartaa markii qorshaha dowladdan markii hore ilmaha markii la wada xiray abril 19 lix ayaa la xiray kadib gadaal laga wada xiray ilmaha hadda sagaal ayaa xiran lix qorshaha ayay qaateen laakiin waalidiinta ayaa moogta waxay u kala jabayan waxa weye waalidiinta qayb ayaa waxay qaateen ilmahooda iyagoo ka cabsanaya oo in maxkamaddu ay siiso xarig dheer ayay waxay aqbaleen inay qirtay inay dembigii galeen si ay dowladda uga helaan khafiifin uga helaan sharciga hooyooyin kalena waxay ku adkaysanayaan waxa weeye wiilasheennu waddanka ma aysan bixin waxaanu kuma jiraan marka runtaa waay familidii ayaa meesha kala qaybsan laakiin jaaliyadda anigu waxaan rabaa inaa sago jaaliyadda sida guud markaa fiirisid qalbigooda wuxuu la wada jiraa in ilmahan ibin hadday qalad sameeyeen in loo sameeyo brograamo mataqaanaa brograamadaas bigadaama aysan waddanka ka bixin aynu waxna dilinin inaysan u qalmin in xabsi daa'ina lagu xukumo
kala qaybsanaanta soomaalida dhexdooda oo ku aadan arrinkan darteed ayaa sidoo kale keentay in buuq ay sameeyaan soomaalida qaar taasoo sababtay in dhegaysigii dacwadda wakhtigii loogu talagalay ay ku dhawaad saacad dib u dhacdo waa kan mar kale sadiiq warfaa oo dardaaran jeedinaya
marka waxaan u rajaynaa laakiin in maxkamadda waxaan ka codsanaynaa waxay tahay waalidiinta u sheegay labada dhinacba annaga haddaan jeelada nahay labada dhinacba u sheegnay in maxkamadda edab lagu yimaado jaajkana wuu caddeeyey si cad ugu sheegay in mataqaanaa la dejiyo oo la qaboojiyo arrinta dacwadan waa dacwo waa dareemi karnaa hooyo wiil ka mida waxaa waa wiilasha qorshaha dowladda qaatay hooyooyin kalena waxaa weeye wiilashooda ayaa maxkamad jirta marka waa jiri karaa waxay laabkooda ayaa kacsan laakiin hooyooyinka waxaan ka codsanaa labada dhinacbaha waddankan sharci ayaa ka jira maxkamadda hadda juri ayaa dhagaysanaya inay si akhlaaqla ee maxkamadda u joogaan
sadiiq warfaa ayaa ugu dambeyn ka dhawaajiyey in garsooraha maxkamadda ay ka dalbadeen in wiilashan loo sameeyo qorshayaal kale oo aan ahayn inay xabsi mutaan
waxaan leenaha waxa weye jaajkana horaa ugu dirnay qorshe qorshahaas waa in ilmaha loo sameeyo waxaan xabsi ahayn kana duwan si ay mataqaanaa ay uga qaladkoodan u arkaan ciqaabna ciqaab intaasa ugu
lakin go'aanka juurigaa gaaray
go'aanka juurigaa gaari doona laakiin saan aaminsanahay ninkan xaakinka ah wakhti badan ayuu geliyey ilmahan waa nin african americano madowa wuu dareemi karaa cunug 19 jir 20 jir macnaha meesha ay marayso wuu dhowr jeer ayaan waxaan ka dareenay inuu dad qof maaragtaa naxariis ku jirto u eg yahay waxaana rajaynaa waxa weeye in ilmahan kolley qorshe loo sameeyo qorshe wanaagsan
warbixintii jamaal axmed cusmaan uu nooga diyaariyey wareysiyadii falastiin axmed iimaan ay la yeelatay sadiiq warfaa oo ka tirsan hogaamiyaasha bulshada soomaalida iyo joseph weber oo ah professor ka tirsan jaamacadda university of nebraska
warar lagu kalsoon yahay oo aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro inay ku qaadaan xarumaha muhiimka ahi ay ku sugan yihiin dadka ajaanibtahi gaar ahaan dadka reer galbeedka arrintan ayaa timid laba maalmood kadib markii dowladda maraykanka ay sidoo kale uga digtay muwaadiniinteedu inay booqdaan soomaaliya sababo weeraro laga yaabo inay al-shabaab qaado warbixintan waxaa inoo diyaariyey haaruun macruuf
warkan oo aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro lagu qaado dadka iyo danaha reer galbeedka ee ku sugan soomaaliya ilaa xogogaalka ah ayaa v o a u sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan inay qaadaan weeraro ay kaga aargudanayaan howlgallo horey loogu fuliyey oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ururka ka tirsan oo uu ka mid yahay xasan cabdi dhoore oo bishii abriil lagu dilay duqayn ka dhacday agagaarka magaalada kamsuuma saraakiisha soomaalida ayaa in muddo ahba ku doodayay in weeraradan khaaska ah ay dhabarjab ku yihiin ururka al-shabaab sida uu idaacadda v o a dhowaan u sheegay wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi
weeraradaasi waa loo baahnaa in la kordhiyo waan runtii guulo la taaban kara ayaana laga gaaray waxtar bayna u leedahay la dagaalanka lagula jiro argagixisada al-shabaab waxaana ka mid ah waxtarka ay leeyihiin in ay meelaha qaarkood sida meelaha ay tababarada ku qaataan lagu taargetgareeyo oo khasaare markaas culusna loo geysto
waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in al-shabaab ay dib u dhacyo kala kulmeen howlgallo khaas ahaa oo dhowaanahan ay qaadayeen ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom oo gacan ka helaya kuwa maraykanka meelaha laga yaaba inay weeraraan ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin garoommada gaadiidka hawada hoteellada iyo weliba diblomaasiyiinta soo booqanaya soomaaliya waxay sheegayaan ilahaasi xogogaalka ah in bartilmaameedka ugu weyn ee al-shabaab uu yahay dowladda soomaaliya ee ciidamada midowda afrika laakiin haddana ay ururku sanadkan qorsheynayaan inay si gaar ah u bartilmaameedsadaan danaha reer galbeedka ee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa iyaduna toddobaadkan uga digtay muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan inay booqdaan soomaaliya sababtoo ah ayay tidhi halista sii socota ee ka imanaysa ururka al-shabaab wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in hanjabaad gaar ah ay saaran tahay ajaanibta iyo meelaha ay dadka badan isugu yimaadaan sida garoommada dhismayaasha dowladda iyo goobaha laga dukaamaysto digniinta saraakiisha soomaalida iyo tan dowladda maraykanka ayaa isku dhow dowladda soomaaliya ayaa dhowaanahan ku doodaysay inay adkaysay amniga magaalada muqdisho oo ay ka dhacaan weerarada intooda badan dowladdu waxay amniga magaalada ku wareejisay maamulka gobolka banaadir sida uu dhowaan shaaciyey taliyaha nabad sugidda jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare
waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adihiisa amniga magaaladaan amnigeeda cidnaha ku hadlaynina adduunka kale magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amnigee raacsan annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idiin qalabayno inaan idiin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahantihiin amni ee dowladda ah barabowso laka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idiin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkoroole iyo xaafadda calibolaay amnigeeda waxaa ka mas-uul
dhinaca kalena saraakiisha soomaalidu waxay warwar ka qabaan in al-shabaab ay kordhiso weerarada ay qaadayaan bisha ramadaan oo haatan ay ka dhiman tahay 10 maalmood al-shabaab ayaa caadiyan kordhiya weerarada inta lagu jiro bisha ramadaan soomaaliya ayaa sannadkan isku diyaarinaysa doorasho waxaana dowladda iyo amisom labaduba ay sheegeen inay heegan gelayaan si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo si nabad ah
haarun macruuf ayuu kaasi ah warbixintaasi inoo diyaariyey
soomaaliya waxaa shalaya xalayba laga xusay maalinta afrika waxaana xuskan ku soo beegmay iyadoo waddanka ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo qaaradda afrika ka socda oo isku dayay inay dowladda soomaaliya ka caawiyaan sidii ay dalka xasilooni ugu soo dabaal lahayd warbixinta ku saabsan xuska maalinta afrika waxaa muqdisho nooga soo diray jacfar kuukay
maalinta afrika waxaa loo dabaaldegaa sannad walba marka bisha may ay 25 tahay halkudhegga sannadkanna waxa uu ahaa waa taa afrikada aanu doonayno goobta maantana waa muqdisho waxaana ka soo qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan peter de clark madaxa midowda afrika ee waddanka francisco madeiro madaxda ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom iyo weliba danjirayaal waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo weliba ciyaaraha ay hiddaha u leeyihiin soomaalida iyo dalalka afrikaanka ah ee ay ciidamadoodu joogaan waddanka daldal ayay masraxa u imanayeen iyadoo qolo walbana ay xoogga saaraysay in dhaqankooda sida ugu quruxda badan lehi ay u soo bandhigaan waxaa ka hadlay madax kala duwan oo midba uu dhan xoogga saarayay iyadoo in dhallinyarada oo wax muuqda loo qabtaana ay boos muhiima kaga jirtay hadalladii munaasabadda laga jeediyey dhallinyarada soomaaliya waa wejiga berito waa dhammaanteen rajadeenna waa inaannu badbaadinnaa waa inaannu siinaa fursadaha ay u baahan yihiin si ay u noqdaan hoggaanka xoogga badan ee berito iskadaa kuwo kale ee qaar ka tirsan kasoo qaybgalayaashii munaasabadda oo jinsiyado kala duwan isugu jiray soomaalina ay ka mid ahayd ayay lama filaan ku noqotay in soomaaliya ay hormuud u ahayd qotominta ururkan ay afrika ku midowday ee hadda loo yaqaano au
soomaaliya waxay ku faraxsan tahay inaan ka mid ahayn oo madaxweyneheennii koowaad markii aan xorriyadda qaadanay allah u naxariistay aadan cabdulla cismaan oo ka mid ahay aabbayaashii aasaasay ururkii midowda afrika ee loo yaqiinay oo au maanta oo kale 1963 marka arrintaas soomaaliya intii ka dambaysay qadiyadda afrika waxay ku bixisay qiimo aad iyo aad u badan waxaan ka qayb qaadanay annagoo aad u tabar yar weliba waagaa oo markaa xorrimo qaadanay afrika inteeda kale sida ay u xoroobi lahayd
madaxweynaha soomaaliya ayaa guud ahaan afrikaanka munaasabadan ugu hambalyeeyay waxauna ka sheekeeyey xaaladihii uu dalku soo maray isagoo heerka uu hadda taagan yahay ku tilmaamay kii ugu wanaagsanaa 10 sano ee ugu dambeeyey waxaanu horumarka uu xusay kaga mahadnaqay soomaalida beesha caalamka iyo midowga afrika soomaaliya maanta waa goob aad uga wanaagsan sidii ay ahayd 2007-dii xilligaasoo askartii ugu horreysay oo afrikaan ahay ay muqdisho yimaadeen soomaaliduna maanta waxay u jihaysanayaan sanaadiiqda codbixinta si ay u soo doortaan kuwa iyaga ku matalaya xukuumadda qaran xasan sheekh maxamuud waxa uu dhowaan u kicitimayaa dalka kenya si madaxda dalkaasi uu ugala hadlo wax ka beddelka go'aankii ay ku qaateen kala dirista qaxootiga ku jira xeryaha dalkaasi ku yaala waxaanu ku bogaadiyey soo dhoweyntii ay soomaalida u fidiyeen muddada 20 sano ka badan waxaanu doonaynaa inaannu arrintaasi soo afjarno laakiin waxaan rabnaa in gebagabadu ay noqoto mid dabacsan oo weliba sharfan kenyaanka waan u sheegay dhowaanna halkaasi ayaan u duulayaa si aan ugala xaajoodo hoggaanka kenya waxaanan rabaa inaan u xaqiijiyo inay xukuumaddaydu waajib ku tahay inay qaabisho dadkaasi suuhinta soo gooshaya maalmahaasi aadka u adadag waa dadkeenna kanina waa dalka keliya ee ay leeyihiin sidaa daraaddeed waa in ay soo laabtaan taasina waa ballan ay gashay dowladdaydu laakiin su'aashu waxa ay tahay sideen arrintaasi run uga dhignaa qaabkeense ku qaabilnaa 1 million oo soomaaliya ku soo laabanaya
how do we make this a reality how do we get 1 million refugees back to Somalia.
Muddo 25 sano ah kadib waa markii ugu horreysay oo magaalada tan Muqdisho lagu qabto munaasabad caynkan ah oo lagu xusayo maalinta Afrika oo iyadu la asteeyay sanadkii 63-kii qarnigii aanu ka soo gudubnay xilligaasoo dhidbaha loo taagay ururkii midnimada Afrika. waxaana xuska munaasabadani ku soo beegmaysaa iyadoo magaalada Muqdisho gaar ahaan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya ay ku sugan yihiin qiyaastii 6 waddan oo Afrikaana ciidamo ka socda. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
ciyaartooda waddanka ingiriiska u dhalatay ee turmada dheer Goldie Cyrus ayaa wacad ku martay inay ka bixi doonto ka qaybgalka ciyaaraha olombikada ee lagu qaban doono magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil haddii tartankaasi ay ka qayb qaataan ciyaaryahanno ka tirsan dalkaasi ruushka Cyrus oo haysata rekoorka turmada dheer oo gaaraya 66.17 mitir ay gaarsiisay sanadka 2012 kadib ciyaarihii ka dhacay magaalada Crystal Palace ee waddanka ingiriiska ciyaaryahanno dhowr oo waddanka ruushka u dhashay ayaa hadda laga mamnuucay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada ee dalka Brazil kadib markii lagu helay inay isticmaaleen waxyaabo daroogooyin ah tartanno hore u dhacay gar ahaan ciyaarihii Beijing ee Olombikada sanadkii 2008 hase yeeshee wasiirka sportska ee waddanka Ruushka Vitali Mutko ayaa waxa uu tilmaamay inay suuragal tahay in xayiraadaasi lagu soo rogay ciyaartoydaasi dalka Ruushka u dhashay meesha laga saaro hase taasi beddelkeeda ka hadlay Goldie Cyrus oo waddanka Ingiriiska u dhalatay haysatana labada dhowra ay tilmaantay inay ka bixi doonto oo aysan ka qayb qaadan doonin ciyaaraha Olombikada hadii ciyaartoyda waddanka Ruushka ay ku soo laabtaan tartankaasi dhinaca ciyaaraha kubadda cagtana wararka la xiriira tababare Jose Mourinho oo la filayo dhowaanta loo magacaabo tababaraha naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa la sheegayaa in heshiiskaasi waxyaabaha laga wada hadlayo ay ka mid tahay heshiis xuquuqaadka muqaalada ee Jose Mourinho oo la sheegay in heshiiskaasi hore naadiga Chelsea ay ula gaartay isla mar ahaantaasina ilaa hadda naadiga Chelsea ay leedahay heshiiskaasi taasoo tilmaamaysa in image rights-ka ee tababare Jose Mourinho ay iska leedahay naadiga Chelsea oo bishii December inuu kasoo gudbinay shaqadaasi laga soo ceyriyay Mourinho la filayo Luis van Gaal oo shaqada laga ciriyay lafahantiisa ayaa wadaha xajoodiyada uu la yeelanay naadiga Manchester United waxaa ka mid ah heshiisadaasi iyo xuquuqda muqaalada oo la rajaynayo in dhawaantan go'aan laga gaaro hase yeeshee wararka qaar waxay tilmaamayaan in arrinkaasi uusan ahayn mid caqabad ku noqon karaya in dhinacyadu ay ku heshiiyaan qandaraas ay wada saxiixdaan Mourinho ayaa la filayaa in uusan u isticmaalin magaciisa qaab xayeysiis ahaan taasoo micnaheedu ay tahay in Manchester United ay u baahnaan doonto inay lacago dheeraad ah bixiso si ay xuquuqadkaasi u hesho Mourinho ayaa sanadka 2005-tii waxa uu la gaaray heshiiskaasi ee ganacsiga Europe naadiga Chelsea markaas oo ay Chelsea awood u yeelatay in ay magaciisa ku xayeysiiso waxyaabo dhowr oo ay ka mid yihiin dharka, tiknoolajiyada iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan ciyaartoyga naadiga real madrid weerarka ugu ciyaara cristiano ronaldo ayaa waxa uu meesha ka saaray dhowaanahanba warbaahintu ay hadalaysay ku aadan inuu ka tagi doono naadiga kubadda cagta real madrid waxa uu tilmaamay cristiano ronaldo inuu ciyaaraha kaga fadhiisan doono naadiga real madrid oo hadda weerarka ugu ciyaara ronaldo ayaa isku diyaarinaya kulanka sabtida ay fainalaha la yeelan doonaan kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee atletico madrid marka ay ku kulmaan labadaasi kooxood garoonka ku yaala magaalada milan ee giuseppe messa waxaa jiray walaac ku aadan taam ahaanshiyaha ronaldo ee kulankaasi laakiin ciyaartooyga waddanka portugal u dhashay ayaa la sheegay inuu ku bilaaban doono kulankaasi maalinta sabtida ahi waxaana uu meesha ka saaray inuu ka tagayo naadiga kubadda cagta real madrid kooxaha paris saint germain iyo manchester city oo ronaldo lala xiriirinaya ay u sheegay inay iska iloobaan inuu u wareegayo ciyaartooygaasi wakiilka antony griezmann oo weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa ka hadlay xiisaha ay kooxo dhowro yurub ahi u hayaan ciyaartooygaasi waddanka faransiiska u dhashay shan labaatan jirkan oo qandaraas ilaa iyo 2020 kula joogay naadiga vicente galdron ka ciyaarta ee magaalada madrid ayaa waxaa si toosa loola xiriirinaya kooxo ay ka mid kayihiin b s g chelsea manchester united iyo kooxo kale oo yurub ka dhisan waxaana eric olhats oo ah wakiilka ciyaartooygaasi uu tilmaamay inay ka warqabaan in kooxahaasi ay doonayaan ciyaartooygaani hase yeeshee aysan hadda waxba ka dhigi karaynin arrimaha hadda socda dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halka inoo joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halkaad kala socoteedna waxay ahayd laanta afka soomaaliga ee voice of america haatana mar kale aan ku laabtay jamaal bal maxaa inoogu xigay
haruna dhegeystayaasha ayaan usoo qabanayaa hees aan filayo inay ka wada heli doonaan maxamed xasan xuseen lafoole hees cusub oo la yidhaahdo xamdi ayaanu doonaynaa inaan ku yara nasanno aniga iyo dhegeystayaashaba heesaasi xamdi fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxay gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jir idinkala socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf tan iyo asxaabteena dhegaysanaysa inta aynu ku kulmi doonno idaacadda kooda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tegnaa sidaasi ismaqal dambe xiise leh nabaadiino
حفيدي بعد حمدي كدالتي منكم أقوله حيل الدذا البولا ببريا والنائيو حريريا والنائيو بيركات كحيران تهي بيركات كحيران تهي منكم أقوله حيل الدذا البولا حريريا والنائيو حريريا والنائيو بيركات كحيران تهي.